Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23 година. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок «Подеи у свете». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сегодня заявил, что Израиль и Палестина вельми серьезны в своих намерах рухаться до реализации идеи плану мирного процесса «Дорожная мапа». У тем лику створения незалежной палестинской державы. А в этом Ольмерт заявил в часе супольной прессовой конференции разом с президентом США Джорджем Бушем у Иерусалиме. Парламент Косово обрал президента и премьер-министра краю на пост президента, переобранный Фатмир Сейдну, лидер Демократичной лиги Косово. Новым премьером стал Хашим Тачи, керовник Демократичной партии Косово. Обедве партии выступают за незалежность Косово от Сербии. Сенатор Гіларі Клінтон перемогла на праймериз серед кандидатів на президента США Демократичної партії у штаті Нью-Гемпшир. У республіканців перемог сенатор Джон Маккейн. У столиці Грузії Тбілісі каля 200 представників опозиції протестували супроти обвещених попередніх виніків президентських виборів, поводлі яких перемог Михаїл Саакашвілі. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы и до подеи у Беларуси, связанных с Беларусью. Супрацовники милиции поведомили сябрам Вячеслава Сівчыка, что его отвезли у турму на улице Акрэстіна. Его будут тримать там до суду. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев поведомил, что у момент затримания Сівчыка размовлял с ним по телефоне. Подчас размовы Макаев почул некие голосы, а Сівчык потлумачил ему, что до его подошел некий провокатор. Одразу после этого сувязь оборвалась. Вячеслав Сівчык допомагал предпринимальникам у организации акции 10 студеня. У Речицы супрацовники милиции затримали активиста предпринимательского руху Олега Шабетника. Он был одним з заявників мітингу предпринимальників 10 снежня. Олег Шабітнік поспів повідомити свободі, що його затримали під час розмови по телефоні, до його під'їхав міліцейський воронок, і оттуль вийшли міліціянти. І не попросили Шабітніка проїхати з їми для розмови у посторонку міліції, його звинуватили у нецензурній лаянці на вулиці. Є свідка, чоловік, який розмовляв з Олегом по телефоні, і чув, як міліціянти казали сурозмовцу, що їм треба відвести його у посторонок. Затриманный журналист Александр Здвижко. 11 студеня его будут судить по поводу обвинувачивания в распаливании религийной ворожести за публикации карикатуру на пророка Мухаммеда в газете «Згода» 2 года тому. Змитру Хвидоруку отмовили у заведения криминальной справы по факте его сбиття супрацовниками милиции. Это был выпуск новинок. Наступно слухайте про полгодины.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвалях передача Віталя Сямашки з серії «Подорожжя свободи» об білоруських агрогородках. А тепер огляд листов наших слухачів. На черзі передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Ініцыяваная ўладай адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, гэтыя змены многія чулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены ільготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты, спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч, рыбу, якая таксама не танная, садавіну. А як заплаціш за камунальныя паслугі, дык што застанецца ад зарплаты ці пенсіі? Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці узгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя? Вы ж разам з дэпутатамі, гэтак званымі слугамі народу, аддаяце гэтых няшчасных людзей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і без выходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Абслузе, міліцыянтам, вертыкальшчыкам. На сваім вяку я не магу згадаць, каб улада так абышлася з хворымі людзьмі. Такога не рабілі нават камуністы, напісала ў сваім лісце на свабоду Евгенія Казлова з Воршы. Закон, якім былі адменены сацыяльныя льготы, у свой час прайшоў узгадненне ва ўсіх ведамствах, да якіх мелі дачыненне льготнікі, у тым ліку спадарня Казлова і ў Міністэрстве аховы здароўя. Кіраўнікі гэтых ведамстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У выніку у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты, раней выпісваў тры назвы, і часопіс садавода. Абмяжую сябе і ў кнігах. На адзін толькі неабходны мне лек цяпер трэба выкласці палову пенсіі. Нібыта абяцалі такім, як я, дапамогу, але, аказваецца, атрымаць яе зусім няпроста. Улічваюць і тое, што маеш прысядзібны ўчастак і што жывеш з маці-пенсіянеркай. У выніку нібыта даход у мяне большы, чым 185 тысяч, а таму выжывай як хочаш», паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Наш слухач Леонід Курпатаў з Ліды таксама разважае пра адмену сацыяльных ільготаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Савецкія людзі, працуючы на карысць дзяржавы, атрымлівалі з кожнага заробленага рубля ўсяго 9 капеек. Усё астатняе ішло ў дзяржаўную кішэню. Пры гэтым улада спасылалася на тое, што ў нас былі бясплатныя медыцына, адукацыя, жыллё, праезд для пенсіянераў і навучэнцаў, паніжаны кошт камунальных паслугаў, тэлефона ды іншага. Іншымі словамі, нізкія заробкі кампенсаваліся бясплатнымі паслугамі. Праўда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Дык вось, ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нашы нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. А льготы былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам толькі павялічваецца. На захадзе ж усё па-іншаму. Там работнік атрымлівае 70% заробленага, а на падаткі ідзе не болей за 30%, напісаў сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў з Ліды. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх ільготаў даўно не маюць. Ні сапраўды ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае, напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым, і ў другім выпадку бюджэтныя выдаткі выміраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію. Гэта зусім не тыя капейкі, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Свой погляд на палітычныя вынікі 2007 году у нашага слухача Уладзіміра Качуркі з пасёлка Радунь Воранаўскага раёну. Ён піша: «У мінулым годзе мне вельмі часта хацелася задаць палітыкам, якія выступалі па свабодзе, усяго два кароценькія пытанні – чаму і навошта? Але, прааналізаваўшы ўсе іхныя цяперашнія і мінулыя выступы, я прыходзіў да адной і той жа высновы. Усе іхныя магчымыя адказы ўжо вядомыя, і яны не выклікаюць у мяне аптымізму. Пытаць бессэнсоўна, а займацца садамазахізмам агідна. У выніку ўсё гэта вельмі сумна», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Качурка з Радуні Воранаўскага раёну. Ці толькі аптымістычных адказаў варта чакаць ад палітыкаў, спадар Качурка? Дарэчы, каб не атрымліваць аднатыпных і загадзя вядомых адказаў, у журналістаў ёсць правераны метад – задаваць сваім суразмоўцам небанальныя і канкрэтныя пытанні. Наш слухач Александр Яцкевіч з Віцебску летась ужо пісаў на свабоду, скардзіўся на тое, што цяжка знайсці працу. У навагодняй пошце новы ліст ад яго. Спадар Яцкевіч піша: «Неяк вы, зачытваючы мой допіс, параілі, як і дзе можна працаўладкавацца. Не, даражэнькія, ёсць медычныя забароны, працаваць толькі 3/4 працоўнага дня, цяжар больш за 6 кілаграмаў не паднімаць, хвалюючыя абставіны абыходзіць. Хто возьме на працу такога работніка, якому да таго ж 57 год? За апошнія дзесяцігоддзі жыццё ў нас толькі пагаршаецца. Уладзе, напэўна, падабаецца здзекавацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мерцвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем, напісаў сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, Спарыцкевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну выказвае заўвагі да зместу перадач свабоды. Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама сімвал веры. Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. Свабоду я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як не дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкламу для свабоды, як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё. Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентын Жданко.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Заўтра ў гэты ж час слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў. Тэма перадачы – расстраляная архітэктура. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. Затрыманы журналіст Аляксандр Дзвіжкоў. Пра гэта паведамілі ў Менскім гарадскім судзе. 11 студзеня журналіста будуць судзіць паводле вінавачання ў распальванні рэлігійнай варожасці за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда ў газеце «Згода» 2 гады таму. Дмітру Хведаруку адмовілі ў заядзенні крымінальнай справы па факце ягонага збіцця супрацоўнікамі міліцыі. Ён пацярпеў падчас сутыкнення міліцыі з удзельнікамі акцыі пратэсту ў абарону беларускага суверэнітэту. На 10 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. На акцыю збіраюцца і прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Віцебская філія РНЕ разаслала лісты з пагрозамі рэдактару незарэгістраванага выдання «Кур'ер» із Віцебска Уладзіміру Базану і распаўсюдніку незалежнай прэсы Барысу Хамайду. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі сёння абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
На черзе подорожжа свободы. Цягам 2007 году наш корреспондент Віталь Сямашка наведаў шэраг новых адміністрацыйных утварэнняў на мапе Беларусі – аграгарадкоў. Пра свае ўражанні пра жыццё людзей у гэтых гарадках ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічынка, у 90-х годах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, започаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы H119 рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки. Жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис, ветропал, медицина, бедована была. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу. Восстановить право приватной властности на землю. Люди могли бы отримать финансовую поддержку, и тем лику выдавать да и жилье, и то, что им потребуется. Дать гроши под залог, земля там могла бы быть залоговой маемостью. Ну так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераньёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераньёны празвалі нівасюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная намесніца дырэктара СВК па ідэалогіі Зінаіда Канецкая успамінае.
Народ был распышан, потому что все это начиналось с головы. Каждый себе тянул.
Па замінулым годзе ў Гераньёнах узнік аграгарадок. Між іншым з тых, што патрануе асабісты прэзідэнт. Дзяржава надбаўкамі на закупачныя цэны, нафтапрадукты, мінеральнае ўгнаенне выдаткала спачатку 5 мільярдаў рублёў, а ў мінулым годзе 3. У тыя ж спадарэнні Канецкай у часе сустрэчы блішчэлі вочы.
За счёт таго, што мы началі карміць 5500 кілаграм на карову. На свінаводчыцкім тоже неплохой паказацель. 520 плюс сярэднясутачны прывес. Грам.
Тым часам спяшаюся на ўскраіну вёскі, дзе ўзнікае цэлы раён так званых прэзідэнцкіх дамкоў. Галоўнае, чым збіраецца замацоўваць гераньёнцаў на сяле. У сям'і Макоўскіх хата, як лічыцца, здадзеная пад ключ. На яе будаўніцтва было выдаткавана 50 тысяч даляраў. Сужанцы стаялі на чарзе 20-годдзі, маюць трое дзетак, муж трактарыст цэлымі днямі на працы, жонка, 44-гадовая Наталля, працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Вядзе мяне па пакоях, жадае, каб яе маналёг пачуў асабіста Лукашэнка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я б цукерку зрабіла з тай хаты бы. Там ім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі, палы шліфаваць. Вы бачылі, які ў нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэтых левушок велосипед для дзіцяці. Лапату ці якіх грабелькі. Нашы грошы нема столькі, каб это ўсюды рабіць. Нашы свінні сёння зусім у чужых людзях стаяць. Гэтым годзем мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму нема дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то мела.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на адкат розным арганізацыям?
Конечно, ідзе, конечно, ідуць гэтыя грошы. Прэтэнзіі нікому не прад'явіш. Да паталкі робіцца. На арганізацыі ліды ставілі ту сістэму атаплення. Не маем мы забораў ніякіх. Бульбава наша, бач, ляжыць на зямлі.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзь Александровіч, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сястра, у звязку з убачным слова не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шар. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потелефоновал Гераньёны, оказалось, дотации там скончились. Так что гэтые слова с подара Нікічынкі про агрогородки в наступном годе видовочно стратить актуальность.
Это открытый сейф, набитый грошами. Бери оттуда сколько хочешь.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008. Так што памененных мільярдаў не свеціць. Перада мной пустыя перакошаныя хаціны з закалочанымі ваканіцамі. Ферма з прабітым дахам, дзе калісьці трымалі коз, дарога без пакрыцця, якая чыгункі хутка прыводзіць у цэнтр вёскі. Тут двухпавярховы дом з выбітымі шыбамі, дзе яшчэ нядаўна жылі настаўнікі сярэдняй школы, у якой цяпер да 150 вучняў. Побач яшчэ адзін такі ж, толькі пафарбаваны ў ружовы колер. 71-гадовы былы механізатар, спадар Уладзімір Барабулка, 68-гадовай жонкай спадарані Адай, смеюцца.
Зделаць на бумагі гарадок? Так от я зделаю.
Как пафарбавалі эту хату?
Зцікала все у людзей. Да, конечно, его подкрасили троху, дзер'яў'я побрязали. А внутрі ніхто не жывець.
Так для кого не пафарбавалі его?
Бо рядом рассельсаветом.
Это ж показуха.
Тут разгадзін дом пенсіонер. Маладзёжу чакаюць, малячыч.
У якасці меркавання другого боку размова са спадаранняй Ляўрэнавай. Да мінулай восені Тамара Андрэевна 6 год узначальвала сельсавет. Яе словы ўзровень, так бы мовіць, афіцыйнага аптымізму.
Нет вопросов. І ўжо работаюць малацы, і без дзенек можна зрабіць.
Да, а как?
Не, в інтерв'ю я вам нічого даваць не буду. Ви ж нічого делаеце, чорт знає што. І аграгарадок построюць.
У серії «Падарожжа свободи» вислухайте передачу Віталя Сямашкі про білоруські аграгарадки.
48-гадовая Галіна Владзіміравна Краўцова доіць кароў 24 гады запар, абслугоўвае рэкордную колькасць аж да сотні, самымі высокімі ў вобласці надоямі. Дэпутат сельсавета, пра яе кажуць, прыгалубленая ўладай, яе песімізм уражвае ўдвая.
В летнее время в суточное надо у меня тону 150, под 200 в прошлом месяце, 400 было 70 в мене. И мне классно, сижу, училась, ярки по 80, по 115 рублей получают. А поэтому я держусь 4 коровы, конь же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуске не хожу, деньги надо. И пишу, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получала. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Я уже дожидаю, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Са створаных вяскоўцаў умоў у суседнім Чэракаўскім раёне, у Верамейках, гэтым летам пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перакрывалі дарогу непажаданым гасцям з Магілёву. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя вертыкальшчыкі. Сітуацыя з тутышым аграгарадком у незалежным друку называюць узорна-паказальнай са знакам мінус для ўсёй Беларусі. У сярэдзіне 80-х мінула стагоддзі у Верамейках збудавалі паводле савецкіх традыцый гігантаманіі свінакомплекс аж на 54 тысячы галоў. На пачатку стагоддзя за шматлікіх цяжкасцяў вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. У такіх варунках і ўзнік у мінулым годам у Верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс Магілёўскому камбінату сельхозпрадукту, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работніку дапамогі і льготу. Гэта і спарадзіла выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождественскі.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы тлумачым, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта няправда. Як яны планавалі закрыць арашальнае сваружэнне, ну, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Поўны заняпад прыйшла ў Верамейках і мясцовая сацыялка. 51-гадовую супрацоўніцу службы аховы з падарэнем Пянькоўскую лічыць тут праваабаронцай. Яна няўрымслівая, ніякае бязладзе не схаваецца ад яе. Кажа, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Михайловна слова не выбирает.
Аграгарадки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, корма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парят, просто до кого-то не доходит. Делавший агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается плод сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по два молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформально ж лидер Веромейцу Роман Рождественский думает с однодумцами у парта стоять на своем «бо». Каже ён.
Магчымасць социальная выбуха на Верамейках была и заховывается. Калі дзейнічае руководство не зменіць своей политики, нам трэба кормить своих детей. Никто не может предбачить, на что здольны голодный человек, доведены до крайности. До той поры, покуль рабочие будут все жаловаться, поднимать бунты, вертикальщики будут вымушены заховывать предприемство. Стоит только опустить руки, будет попросту ликвидовать.
І яшчэ адна паказальная сустрэча ў аграгарадку ў Ганчарах, што ў блізкім раёне Гарадзеншыні. 70-гадовым яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе спадаром Іванам Матусевічым. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы 20-гадовага цяпер Валерыя Паленскага. Так само ганчароўцы.
Вот такие уже городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили, ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущёв?
Ранее, навод и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь.
При конце и знов размова с академиком Иваном Миколаевичем Никитченко.
Как вы оцените выники года? Это пораза, альбо сам факт истования агрогородков еще дает сподевание на перспективу?
Никакой перспективы нема. Даже когда побудуют великолепнейшие дома, туда людей не заманишь. Людям треба куда детенка одеть, негде научить, куда вернуться. Вот когда была бы реформа, в батьке была земля, ведал, что землю эту не отберут, так сын бы и дочка побудут. Давали ряд дом, там бы праца была, и земля бы приближена. А зараз это не выйдет. Как же цыплят по осени лечить, но лечить нечего, на мой погляд.
У серії «Подорожжя свободи» ви слухали передачу Віталя Сямашки про білоруські агрогородки.
«Подорожжя свободи».
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и у что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень – новое подорожье «Свободы».
Завтра у серии «Подорожжя свободи» слухайте розповід про резиденцію Зюзі під поставами.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією «Радіо Свобода». Наш адрес у Білорусі – 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс, 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Падаём таксама наш телефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны телефонны код Прагі з Беларусі 8 10 42 02. Празкі нумар 21 12 32 79. 21 12 32 79.
на хвалях «Ночной свободы». У Минску 22:30. После выпуску новинок на хвалях «Ночной свободы» вы еще почуете запись онлайн-конференции с лидером громадского объединения «Перспектива» Анатолием Шумченком. Теперь выпуск новинок и спочатку подзею Беларуси. Супрацовники милиции поведомили сябрам Вячеслава Сіўчыка, что его отвезли у турму на Крестина. Его будут тримать там до суду. Один з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў паведаміў, што ў момант затрымання Вячаслава Сіўчыка размаўляў з ім па тэлефоне. Падчас размовы Макаеў пачуў нейкія галасы, Сіўчык патлумачыў яму, што да яго падышоў нейкі правакатар. Пасля гэтага сувязь абарвалася. Месяц таму, калі правінтыўна затрымлівалі актывістаў прадпрымальніцкага руху, іх, нягледзячы на тое, што наперадзе быў працоўны дзень, у суд не прывезлі. Усіх судзілі толькі на наступныя суткі пасля акцыі. У Рэчыцы супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Шабетніка. Ён быў адным з заяўнікаў мітынгу прадпрымальнікаў 10 снежня. Алег Шабетнік паспеў паведаміць свабодзе, што яго затрымалі падчас размовы па тэлефоне. Да яго пад'ехаў варанок, міліцыянты папрасілі Шабетніка праехаць з імі для размовы. У пастарунку міліцыі яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Ёсць сведка, чалавек, які размаўляў з Алегам па тэлефоне, чуў, як міліцыянты казалі суразмоўцаў, што ім трэба адвесці яго ў пастарунак. Затрыманы журналіст Александр Здвіжкоў, пра гэта паведамілі ў Менскім гарадскім судзе. 11 студзеня журналіста будуць судзіць паводле абвінавачвання ў распальванні рэлігійнай варожасці за публікацыю карыкатураў на прарука Мухамеда ў газеце «Згода» 2 гады таму. У Менскім мікрараёне «Зялёны луг» на платах і стенах дамоў з'явіліся графіці ў падтрымку Артура Фінкевіча. Акцыя – гэта працяг штодзённай кампаніі абароны актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча. Кампанія пачалася ад 20 снежня, пасля таго, як Артура пакаралі зняволеннем на 1,5 года за дробныя парушэнні рэжыму падчас адбыцця 2-гадовага пакарання на хіміі за палітычныя графіці ў часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Выпуск навінаў на хвалях «Начной свабоды» да падзеяў у свеце. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт сёння заявіў, што Ізраіль і Палестына сур'ёзна ў сваіх намерах рухацца да рэалізацыі ідэі пляну мірнага працэса «Дарожная мапа». Ольмерт заявіў пра гэта ў часе супольнай канферэнцыі ў Єрусалімі разам з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Парламент Косава абраў прэзідэнта і прэм'ер-міністра краю прадстаўнікоў партыі, якія выступаюць за незалежнасць. Гэта быў выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатолем Шумченка. Гукавы запіс адказаў вы пачуеце хвілінаў праз 15, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. І сёння яе ўдзельнікі на падставе вынікаў снежаньскага сацыялагічнага апытання Незалежнага інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі. Чаму расце трывога насельніцтва наконт сітуацыі ў краіне? Чаму людзі ўскладаюць адказнасць за пагаршэнне эканамічнага становішча на ўладу? І чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі як з Расіяй, так і з еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сацыёлаг Александр Саснов і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўную выснову, якую можна зрабіць з снежанскага пытання, гэта тое, што расце трывога насельніцтва з прычыны эканамічнага становішча ў краіне. Насельніцтва адчувае тэндэнцыю да пагаршэння ў гэтай сферы. Колькасць людзей, якія лічаць, што Беларусь развіваецца ў правільным кірунку, і тых, хто лічыць наадварот, фактычна зраўнялася. А ў верасні колькасць рэспандэнтаў, якія былі ўпэўнены ў правільным развіцці краіны, было на 16% больш, чым тых, хто думалі інакш. А адносна прагноза на 2008 год песімістаў больш, чым аптымістаў. Чым вы патлумачыце такую тэндэнцыю? Спадар Сасну.
Справа ў тым, што что насельство наполохано той газонафтовой войной, якая отбылась в 2007 году в Беларуси с Россией. Ту первую войну, якая отбылась в 2004 году, Лукашенко выиграл в полном объеме. А вот с этой войной он проиграл. И насельство думает, что погоршение будет, никуда от него не деться. И кольки бы улады не казали, что будет хорошо, что мы вырешим питание, насельство лечит, что не вырешат они питание и погоршение будет. У тем же самом опытании те, кто лечит, что погоршение будет, их стало более, чем тех, которые лечат, что погоршение не будет.
Спадар Класковский, а вы чем тлумачите тенденцию росту тревожности громадской думсы на конт экономичного становища Украине, хотя, сдавалось, этим годом такого напружения на конт газовых перемовов нема, и экономичный стан не такой уже страшный, никакого такого обвалу, сдается, так само нема. Чем тогда тлумачится вот такие настрой?
Болевой кропкой являются цены. Инфляция. 85 прикладно відсотків кажуть, що це їх тривожить, а кожний п'ятий заявив, що увогулі зведує шок від росту ціну. Хоча офіційна інфляція за минулий год складе, мусить, не 10%. Здається, не так шмат. Однак, по-перше, я думаю, що насельництво довіряє не стільки офіційним лічбам, кільки глядіть на те, з якою хуткістю спустошається кошелек. Насамреч, в осінню там молоко, молочні продукти не один, на чверть прикладно подорожили. Олій амаль що удвоя за год подорожив. 5 разів там бензин дорожив. І так далі. То бок емпірично люди бачать, що дороговля скаче значно хутчей, чим це адлюстровується у ніяких офіційних звістках. Це один момент. А по-друге, я думаю, що тут головне, це такий психологічний аспект, то є, що похиснулася віра у твердость, у непорушність так званої білоруської моделі. Раніше здавалося, що ось завжди буде добре. Некілька років рос добробит, а зараз, як нехто ось з політологів трапно сказав, президент стратив якості деміюрга, то бок такого всемогутного бога. Убачили, що Россия может все ж таки перегулять, и важно, что эта тенденция будет заховываться, никуда мы не поденемся, выведут нас и на сусветные цены. И вот эта неуполненность в завтрашнем дне именовито и провокует такие настрои, я думаю, что этот тренд будем оценить. И в этом смысле, когда резюмовать, так можно сказать, что именовито экономика и особливо стан финансовой сферы является главным ворогом улады теперешней. Это лето сказал одной чей президент, памятаете его фразу, что не оппозиция главный ворог наш, а финансовый обвал.
Сапраўды размываецца той галоўны падмурак, на якім базуецца сённяшні беларускі рэжым, гэта ідэя стабільнасці. І вось менавіта пад гэтую ідэю зараз падкладваецца некая міна запаволенага дзеяння. І гледзячы па ўсім вінаватым у такім недобрым стане рэчаў у краіне, людзі лічаць уладу. 74% насельніцтва выступае супраць адмены льготаў. 46,4% вінавацяць у пагаршэнні экономичного становища Украине Лукашенко. Голосовать за его готовы только 40%. Зменшилась и колькость прихильников улады и выросла колькость противников. Чому люди ускладают отказность за погаршение экономичной ситуации на уладу, а не, например, на сусветную тенденцию росту цен, ци на Россию, якая подвышает цены на газ и нафту? Спадар Сосно.
Улада весь час все на себе завязывала и казала, что мы вырешим любые питания, ничего древнего не будет. А вызначилось, что не может она вырешить все питания. Так кто виноват? Виновата той, кто их тягнул на себе, эти проблемы.
На протягу всего года минулого Лукашенко амаль у кожным своим выступе виноватшу Россию, якая она древная, вось повысила цены. Чому не спрацовывая вось эта пропагандистская теза?
И он так сказал и ранее, что он вырешит питание. И он один и политик Украины. Ничего там Россия, с ее можно воевать, от ее можно домогаться нечего. А вызначилось, что нет. Вызначилось, что если он один и политик, он не может вырешить все питания. Тому его и рейтинг похиснулся.
У ефіры «Эксперты за свабоды». І сёння яе ўдзельнікі – сацыёляг Александр Сасноў, журналіст Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі.
Спадар Класковскі, а вы чым тлумачыце тое, што грамадства ускладае адказнасць за пагаршэнне эканамічнага стану ў краіне менавіта на ўладу беларускую, а не на нейкія аб'ектыўныя чыннікі, якія ляжаць па за межамі Беларусі?
Речь у тим, що влада у нас, режим у нас ярко виражений такий персоналістський, і тому, коли було добре, так влада охотно присобічувала усі гати досягнення, казали, що гета наша мудрая політика дає такий плен. Натурально, зараз все це вертається бумерангом. До речі, є ще такий чинник у зв'язку з гетим цікавий, я б означив, що менавіто після минулої нафтогазової війни резко вирос рейтинг довіру до незалежної преси. То бок, ситуація виглядає так, у психологічному сенсі, що поки було добре, так насельництво згаджалася слухати ось гэтыя прапагандыцкія байкі, хоць і не надта ім давярала. А калі стала кепска, то адразу рэзка ўзрос попыт менавіта на незалежную інфармацыю. Гэта вось да пытання аб эфектыўнасці прапаганды. Іншая рэч, гэта не прыводзіць да росту пратэстнай актыўнасці. І рэйтынг даверу, калі казаць пра гэты паказчык, у апазіцыйных палітычных партыяў, як быў найніжэйшы, так і застаўся. Выснова такая, што насельніцтва пры ўсім пры тым, што яно пачынае болей бурчаць на кухнях, умоўна кажучы, яно не ідзе ў апазіцыйныя шэрагі, яно не бачыць альтэрнатывы. Факт тое, што пакуль што расчараваныя ў палітыцы Лукашэнкі папаўняюць не шэрагі апазіцыі, а так званае электаральнае балота. І вось калі перад чарговымі выбарамі, як гэта рабілася раней, будзе нейкая такая ін'екцыя дабрабыту, падвышэнне заробкаў, пенсіяў, то я думаю, што рэйтынг можа ўзняцца. Такое ўжо было, таму што некалі ў Лукашэнкі на мяжы 2003 года быў абсалютны мінімум 27%. Іншае пытанне, ці будзе рэсурс пад выбары 2011 года, каб зрабіць вось такую ін'екцыю дабрабыту.
Цікавай тэндэнцыяй стаў рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам. 43,6% людзей гатовыя галасаваць на рэферэндуме за аб'яднанне з Расіяй. Гэта на 10% больш, чым у верасні. А за ўступленне ў еўразвяз выступае 37%, на 7% больш, чым падчас вераснёўскага апытання. Чым гэта можна патлумачыць, спадар Класковскі?
Тут такое парадаксальнае можа быць тлумачэнне. Я яшчэ зазначу такую цікавую акалічнасць. Кожны шосты прыкладна адначасна выступае і за аб'яднанне з Расіяй, і за ўваходжанне краіны ў еўразвяз. Хаця зразумела, што гэта вектары, якія адзін другі выключаюць. Нейкая, груба кажучы, такая геапалітычная шызафрэнія. Але гэта, я думаю, такое павярхоўнае тлумачэнне, таму што беларусы пры ўсім пры тым застаюцца людзьмі дастаткова прагматычнымі, і мне здаецца, што тлумачэнне можа быць такое. Вось пакуль было добра, розгаты дабрабыт апошнімі гадамі. Тыя ж самыя сацыёлагі адзначалі, што расце доля так званых ізаляцыяністаў, якія не хочуць ні ў Расію, ні ў Еўропу. Нам і тут добра. А калі стала трошкі горай, калі ўсё гэта захісталася, дык вось, я думаю, тут працуе такая псіхалогія, што вось мы маленькая краіна, нам тут кепска адным, мы вельмі залежныя ад энерганосьбітаў, яшчэ аднечага, дык вось прыбіцца абы да якога берагу, каб толькі нейкае было такое прыстанішча болей-меней надзейнае. Так што менавіта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі якраз і правакуе рост інтэграцыйных настрояў. Паказваюць вынікі апошняга апытання НІСПД, што прапагандысцкія ўсялякія фобіі, якія нагнятаюцца, яны грамадствам не надта ўспрымаюцца, так што вялікай варожасці, напрыклад, да суседніх краінаў, да заходнееўрапейскіх у масавай свядомасці няма.
Чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам? Спадар Сасну.
Коли лечить по опытаниях НИСЭП, так завсёды к осени и зиме колькость прихильников повеличивалась чамусти. Я думаю, что поуплывала необходность рубом вырашать пытания життя. Нечто треба было менять, тому что той старый вариант, який пропоновывала улада, он не дает перспективу. Вот чему и зараз стало, на мой погляд, больше тех, кто хочет интегроваться и в той бок, и в другой.
Гэта ў некім сэнсе прызнанне няўпэўненасці людзей у магчымасці і беларускай дзяржавы выжыць самастойна, і беларускіх уладаў вырулі з гэтай непростай сітуацыі.
Відаць, што так.
Цікавыя вынікі даследаванняў, што тычыцца жадання пераехаць на пастаяннае месца жыхарства ў краіны еўразвязу або папрацаваць. Дык вось, калі адкінуць пенсіянераў, атрымліваецца, што ледзьве ці не ўсё дарослае насельніцтва жадала б або пераехаць на пастаяннае месца жыхарства або папрацаваць. І гэта якраз сведчанне таго, наколькі вераць у двукосях шараговыя беларусы ў магчымасць рэалізаваць сябе вось тут на радзіме і ў перспектывы беларускай мадэлі. Колькі б вось прапаганда не цвердзіла, што ў нас тут найлепей, а те, хто з суседзяў пайшлі там у еўразвяз, яны там зараз пакутаюць і ўжо шкадуюць, кусаюць локці. Бачыце, беларусы разумеюць, што ўсё адно у еўразвязі лепей, там больш умовы для заробкаў і для самарэалізацыі.
Спадар Сасну, а ці не лічыце вы, што колькасць жадаючых інтэгравацца з Расіяй павялічылася ў выніку расійскай перадвыбарчай кампаніі?
Я не думаю, что вельми сильный уплыв.
Сам по себе вось гэты геополитичный разлом, а он прикладно стабильный. Это вельми небеспечная такая драматичная з'ява. Потому что, с одного боку, это позволяет, до речи, уладе у тактичном пляне спекулявать, маневровать, балансовать помеж двумя полюсами. Мы памятаем, как летность, коли треба было трошки позаляцаться до Европы, узмацнилася гэтая риторика. У іншыя моманты зноў пачынаюць пра братское яднанне, пра славянскі чыннік там. Але у стратэгічным сэнсі, у сэнсі выбару шляху развіцця Беларусі, гэта вельмі кепска, таму што мы бачым, што цягам паўтара дзесяцігоддзяў фактычна краіна загрузла на нейкім гістарычным раздарожжы. І калі яна выберацца, на жаль, невядома.
Прагучала экспертыза свабоды. Тэму, як мяняюцца грамадскія настроі, абмяркоўвалі сацыёляг Аляксандр Сасноў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дмітру Федоруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы па факце яго збіцця супрацоўнікамі міліцыі. На 10 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. На акцыю збіраюцца і прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Былыя прэзідэнты Чэхіі і Польшчы Васлаў Гавал і Лех Валенса, а таксама Аляксандр Кваснеўскі заклікалі зменшыць кошт шэнгенскай візы для грамадзянаў Беларусі з 60 да 35 еўра. Віцебская філія РНЕР заслала лісты з пагрозамі рэдактару незарэгістраванага недзяржаўнага выдання «Кур'еры з Віцебска» Уладзіміру Базану і распаўсюдніку незалежнай прэсы Барысу Хамайду. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі сёння абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі, які атрымаў 52,2% галасоў выбаршчыкаў. Як мы ўжо перадавалі, на заўтра прадпрымальнікі збіраюць мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. У сувязі з гэтым сёння госцем нашай онлайн-канферэнцыі быў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Сярод пытанняў, якія яму задавалі ўдзельнікі канферэнцыі, ці гатовыя вы застацца на плошчы на ноч, чаму выбралі менавіта Кастрычніцкую плошчу, дзе заліты каток, і ці будуць бізнесоўцы ўдзельнічаць у святкаванні 90-годзя БНР, на якія грошы выжывяце асабіста. Поўныя адказы на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз паслухаем аўдыёзапіс. Пытанне ўдзельнікаў канферэнцыі чытаў мой калега Сергей Навумчык.
Ці надышоў час тым, хто лічыць сябе прадпрымальніцкімі лідарамі, сабрацца за чаркай кавы і дамовіцца аб стварэнні адзінай арганізацыі малога бізнесу? Пагадзіцеся, што гучныя заявы кожнага з вас паасобку Макаева, Гарбачова, Змітровіча і гэтак далей няшмат чаго варты, бо людзей за вамі вельмі мала. А калі аб'яднаецеся, дык станеце сілай. Ці слабо і кожны хоча быць босам?
Я б сёння паставіў пытанне крыху шырэй. Сёння такі час, што пакуль мы будзем збірацца за чаркай кавы, ад прадпрымальніка ўжо і следу не застанецца. Таму б я хацеў пабачыць сёння адзінага агульнанацыянальнага лідара Беларусі. Таму за чаркай кавы няблага было б сабрацца беларускім палітыкам. І гэта тое, што чакае сёння ўся прагрэсіўная частка Беларусі і чаго ані ў якім разе не хочуць нашыя непрыяцелі.
Чаму мітынг прадпрымальнікаў прызначаны на 12 гадзінаў, а не пазней, 10 снежня? Бо тады б прыйшло больш людзей. Указ Лукашэнкі б'е не толькі па вас, але і па простых грамадзянах. Час надышоў нарэшце аб'яднацца і працаваць таксама і з палітычнымі партыямі, каб спыніць гэты беспрэдзел.
Па-першае, акцыі нашы практычна заўсёды праводзяцца ў гэты час, у 12 альбо ў 13 гадзін. Таму мы лічым, што нас не мае прынцыповага значэння гэты час. Больш таго, мы прынцыпова вырашылі зрабіць гэта ў працоўны дзень прадпрымальнікаў, каб была бачная наша салідарнасць. Мы не маем больш намеру мітынгаваць па панядзелках. Сапраўды, праблемы прадпрымальнікаў тычацца і спажыўцоў, але мая асабістая думка, нарэшце, менавіта цяпер надышоў час, калі нашым дэмакратычным сілам трэба браць ініцыятыву ў свае рукі і рабіць не чыста прадпрымальніцкія акцыі, а чыста дэмакратычныя, якія б аб'ядналі ўсіх, і студэнтаў, і пенсіянераў, і прадпрымальнікаў, усіх. Людзі сёння гатовы падтрымаць тых, хто будзе абараняць простых людзей. І гэты час пакуль ёсць. Ёсць, і ёсць усё дзеля гэтага умовы. Особливо после заявы Лукашенко, что предприниматели амаль не платят податков и створяют криминальное осяроддзе.
Читал на з'езде БНФ информацию про Олеся Михалевича. Там вы про яго адклікаецеся станоўча. Якія ўзаемаадносіны перспектывы з БНФ у асобе цяперашніх лідараў Баршэўскага і яго першага намесніка Вячоркі? Ну і ўвогуле ўзаемаадносіны з партыямі і рухамі. Я так зразумеў, што супрацоўніцтва няма, чаму? Яны не прапаноўваюць, альбо вы адмаўляецеся. Тыя ж улёткі па рынках разносяць, той жа моладзі БНФ расплюнуць. А цяпер інфармацыі пра тое, калі будзе мітынг, няма.
У перспектывы цудоўныя адносіны з партыяй БНФ. Тем более, что мы выказывали подяку и Баршевскому, и Михалевичу, и Вячорку за махчимость провести пресс-конференцию под час опошнего страйку. Хочу сказать, что летом мы наведали Прагу, шматучим дякуючи наместники у старшини партии БНФ Олесю Михалевичу. Нас запросила громадянская Беларусь, яку означаривая Вацлав Гавел. А что тышится расповсюду улеток, мы ведаем, что нам готовы это помогче. А не теперь на рынках такая ситуация, что улетки легче раздавать самим предпринимальникам, как бы их не конфисковывали. Но спадеемся на больше шильное супрацовництво с иншими партиями.
Як ваши листы до президента? Ці вы отримали отказ? Может быть, еще хочется написать, як писали 4 годы запар?
Наши листы не мели мэты отримания формального отказа. Мэты было довести до его информацию, каб он больше не казал, что он нібито ничего не ведал. Потому что некоторые предпринимальники у неведания были выполнены до опошнего момента. И таким чином мы знищили миф про то, что он подтримливает предпринимальников и нібито не ведая про их проблемы. Хотелось бы подзначить, что тягом опошних 6 годов мы провели шмат акций протестов, страйков и выходов на площадь.
Ці вы рыхтуетесь сами застаться на ночь на площади?
Я уже сказал, что перспективы Анатолия Шумченко будут завсюду с предпринимальниками. Мы будем ровно столько, сколько будут стоять предпринимальники.
Чому вы вырашили собраться на Кастрычинской площади? Бо там адмыслова залили каток. Ці не простей было б выбрать национальную библиотеку?
Акция является народной акцией, и так склалось, что в 2005 году, когда перспектива организовала акцию и домоглась поспеху, так та акция была на Кастрычинской площади. И именно после этих подеев, когда удалось домогчиться певных выников, и склалось меркование, что для вынику нас повинно собраться шмат, и нас повинно быть добро бачено в окна администрации Лукашенко. Лукашенко повинен убачить людей, у яких шмат проблем. А мы покажем, что не маем намеру мириться с тем, коли нам плюют в твар.
Ці мае намер Шумченко закликать бизнесовцу выйти на святкование 90-х угодков утворения Белорусской Народной Республики?
Это организационные питания, которые необходимо мерковать теми, кто будет это святковать. Але мы открыты для всех и завсёды готовы это подтримать.
Ваши отношения до Зянона Пазняка?
Для человека, который поклал початок независимости Беларуси, могут быть только самые позитивные отношения. Хотя я особисто с Зяноном Пазняком и не знаёмы. И я бы хотел ему выказать от себе особисто глубокую вдячность за ягоное змагання ў тыя гады.
Ці ёсць у вас свой бізнес? Чым вы займаецеся? Што вы прадавалі і на якія грошы жывяце цяпер?
Бізнесу у мяне натуральна няма. Займаюся бізнесам раней, прадаваў турэцкія джынсы. Калі быў бізнес, нешта адклалася на чорны дзень, на гэтыя невялікія грошы жыву. Ну і шмат сяброў прадпрымальнікаў, якія не пакідаюць мяне ў бідзе. Магу сказаць так, з голаду не памру, не дачакаюцца.
Якія вашы ўзаемаадносіны з лідарамі прадпрымальнікаў Макаевым і Гарбачовым? Паводле чутак, вы робіце ўсё на шкоду акцыям пратэсту і з'яўляецеся засланым казачком з боку КДБ і адміністрацыі Лукашэнкі.
19 снежня 2007 года намі быў арганізаваны страйк прадпрымальнікаў, у якім адным з асноўных патрабаванняў было праява салідарнасці і спыненне рэпрэсій з боку ўлады ў дачыненні і Макаева, і Гарбачова, і іншых лідараў прадпрымальніцкага руху, якія былі кінутыя за краты. Нагадаю, што тады 80 тысяч падтрымалі адно з гэтых асноўных патрабаванняў. Больш за тое, у знак пратэсту супраць арыштаў перспектыва не ўдзельнічала ў перамовах у Міністэрстве эканомікі. Я гэта тады назваў правілам Шумчанкі. І палягае яно ў тым, што пакуль нашы людзі ў турмах, ніякіх перамоваў з уладамі да іх поўнага вызвалення быць не можа. Ну і пажартую, калі КДБ мае да гэтага адносіны, значыць там дэмакратыя прагрэсуе.
Каб у Беларусі быць сапраўды заможным бізнэсоўцам, трэба мець неабыякія падвязкі і знаёмствы ў апараце ўлады. Ці не так, пытаецца Анатоля Шумшынкі Максім?
Абсалютна правільна. Максім, вы трапілі ў дзясятачку. Тільки я таких особ не називаю бізнесовцями, тому що вони не свободні люди.
Це була офіційна заява перспективи на конт акції 10 студзеня. Це підтримали ви її, чи закликаєте ви, Анатоль Шумченко, вийти усіх білоруських дробних бізнесовців на акцію 10 студзеня у 12 годин? Так чи ні?
Читайте і слухайте Радіо Свобода. Там вельми шмат про акцію 10 студзеня і у тим ліку про меркування перспективи. У апошні предновогодні дні я проїхав шмат мінських ринків і провів шмат зустріч з предпримальниками. Тому чесно скажу, що предпримальників завтра буде шмат. І на конт заяви часом лепі робіть, чим просто казати.
Коли ви, предпримальники, зрозумієте, що треба змагатися не за економічні переміни, а за політичні, де ваша логіка? Ви що, не маєте дітей і не марите про їх ліпшу будучиню?
Справа у тим, що вельми тяжко достукатися до людей, каб вони самі усвідомили необхідні змагання не тільки за економічні переміни, але і за політичні. Що дотичиться особисто мене, так я з вами цілком згодна і я це розумію.
Чому ви забороняєте виступати на площі політикам? Ви не вели перемови об супрацовництві з партіями і з Мілінкевичем? Ви не підтримували політичні акції, ви не змагалися і не змагаєтеся за свободу політзняволених. Ви один з тих, хто каже, ми не дотичимося до політики, але політика докранається вас. За ваші жаночі у двокості політики терпить країна.
Дякую за комплімент, що не тільки Лукашенко, але й Шумченко може проводити політику, за якою можна терпіти уся країна, має на увазі вплив свій. Колись серйозно, так усе... Наперед і на площі у 2005 році політикам ніхто не забороняв виступати. Більше за те, політикам ніхто не перешкоджає роздавати льотки на ринках і завойовувати тим самим симпатії предпримальників як електорату. Що до боротьби за свободу політзняволених, я як чоловік її поділяю, цілком підтримую. Бо завтра сам могу опинутися у таким же становищі. Але, на жаль, наше громадство у основному поки не готове обороняти своїх синів, які кидають виклик в цій машині. У іншому випадку ми б уже жили у іншій демократичній країні. Політика тичиться нас. Я абсолютно це підтримую. І те, що сьогодні здарилося з предпримальниками, це менавіто такий випадок, коли й надійшов час платити по рахунках. Розгнали парламент, розтоптали Конституцію, ліквідували незалежні ЗМІ. І ми, предпримальники, сьогодні признаємо, що ці проблеми ми створили своїми руками.
Чому ви ніколи не уздимаєте питання у оборону лідера предпримальників Горбачова, альбо ділитися не хочеться?
Що до Горбачова, ми узняли 80 тисяч предпримальників на страйк у оборону у тим ліку і лідера предпримальників Віктора Горбачова. Ми – це Анатолій Шумченко і перспектива. А ділити нам з Віктором можна тільки нара.
Анатолій, скажіть чесно, чи ви гуляєте на боку Лукашенка? Де ви були 19 соковіка 2006 року? За кого голосували? Ви по-ранішому лічите Лукашенку президентом і маєте намір кричати, як і весною 2005 року, Лукашенка?
Анатолій Шумченко гуляє на боку предпримальників. І коли щиро, є примовка, нема чого на люстерку зливатися, коли, ну, далі самі ведайте. Сьогодні можна твердо сказати, що предпримальники вже не на боку Лукашенка. Я у своєму житті голосував тільки один раз на президентських виборах у 1994 році і голосував я за Кебіча. Більше на вибори я не ходив. Що дотичиться, чи лічу я Лукашенку президентом, на мій погляд, головне, каб на це питання відказали мільйони виборщиків. На кор 2005 року тоді ми, предпримальники, отримали перемогу. І я кричав Лукашенка, закликаючи його виказати свій пункт гледження. Нагадаю, що тоді він став на бок предпримальників. А тягом апошніх двох годів ми писали йому листи, ладили страйки і мітинги. І менавіто дякуючи таким діянням перспектива примусили Лукашенку зробити нову заяву. Тільки тепер його заява зробилася могутнім каталізатором до акції протесту предпримальників і чудовної можливості для демсілів притягнути симпатії предпримальників на свій бок. На війні усі сродки добре, але у цьому випадку добре, це чи дрінно, вирішайте самі. І саме головне, перспектива відкрила людям в очі.
Прозвучав гуковий запис відказу Анатолія Шумченка, одного з лідерів предпримальницького руху, старшині Ради громадського об'єднання «Перспектива» на питання, зададене йому сьогодні під час онлайн-конференції. Текст самої конференції, як завжди, знайдеться на нашому сайті свобода.орг. Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі.
Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.